Sango na VOA.
Bote na biso banso, kutani lisusu na emisyon na biso, na Bozindo na VOA Lingala. To koyamba lelo moko na bayebayebani na ekolo Congo Democratique mais toko lobela lisolo tope histoire ya bande dessinée na Congo Democratique ekolo Congo Democratique invité na biso azali a Simba Badi azali moko na batu bayebani na domaine wana aza journaliste ayebani na milieu ya ba media mais aza éditeur aza auteur aza dessinateur aza na Liège na Belgique. Bonjour à Simba Bati.
Bonjour Eddy.
La histoire ya Congo bande dessinée. Est-ce que za media yebani? Est-ce que batu balinga ngo za tuza na niveau ni na kuna bande dessinée.
Bande dessinée na Congo za media oyo yebani makasi 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 koleka parce que déjà dans 1968 ba basaki na age na mbula ya kotanga ba buku na tango wana. Bamonaki beaucoup boyo comme on a jeune pour jeune. Jeune pour jeune, il imagine 1968 et ça là qui mosala na ngoba tout mingi, c'est pelé na ngoba, bato ba kola na tango na biso na mais déjà ma prédiction ba yebi. Batanga di masolo ya Polosa, ya Kikwata, batanga di masolo ya Mama Sakina. Na mo sekonzo mo bali na ye, batanga di masolo ya Kokoyi Didi, pona bana nike, batanga di masolo ya Sinatra, Kasaduma, Erol, Molog. Et Brigadier Mungala, Batanga Kimasolo, et Bélé. Bélé, Binda, au Saranate. Et Wumela Kiti, après 10 ans, bon, il y a eu pour soi, moi, pour qu'on soit mouqué, jeune pour jeune Kamaki. On y donc, bande dessinée à Congo, où il y a un Congolais, et Ibani. Et même, la Tangwana, bande dessinée, bah, autant, les solo, il y a Apollo, ça. Et Mouninga Mokope, a béni ça qui, beaucoup naïe, Batanga ta épilipide. Il y a Mopé, Ibana Kimakas, c'est un Congolais. Mais ça n'est que si malabango on n'a pas fait de calamité ou puis à salaire d'Apollo ça aurait pu faire calamité qui met à la moitié de malabango ça m'a battu malabango mais et ça n'est que tant on est qui nous laïe mais ça tant on est qui nous laïe on a 30 ans et bande dessinée va commencer les salaires qui sont et du tout mon ami qui ou un autre domaine habitué dans mon salon habitué pour la ligne pour faire calabango du tout banal
justement ça fait 30 ans c'est pour ça qu'il y a toute une question
justement
il y a une question, ils ont l'élo, ils ont autant à voir, c'est l'élo, ils ont dessiné à Congo, ils ont WAP.
L'élo, dans le bas, que tous les amis qui ont bandé la Moussala, nous sommes, jeune pour jeune, et Salaki, Moussala Gitoko, Moussala, nous sommes, 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 mais, comme on a un bon mot, comme on a un bon mot, comme on a un poche, on a oublié ça. République Mobimba et loko ba bengi lecture na poche na ngo yokukate moi ni soumifé ou ta na caisse à l'état OK na ninge ya kopesa mutu crédit ya déficit ya ko sala mosala rozongi sona sima tango boy zala kité on est à politique mabé politique vraiment mabé pour na kotombola culture ya école na biso moni zala kité bon allez makipé kanga maki okosala mosala ngo d'accord. Rosalind Opo est plus amélioré. Rosalind Opo au Liyango, mais si Malayo, faut vivre au Liya. Comme na âge au Bali, moi si Bana, faut Baliya, bas une classe, Malaka. Nous soyons les commissaires, ma canisse comme qui n'est pas en sous. Est-ce na ça l'organatique? C'est ça aussi le grand problème. Nous soyons les Alaki, bah dans le binon, il faut la zone c'est le Kwana, le Rubunda. Na 2015, naiko bimisa buku moko, koyo, paniki ya Kinshasa. Oyo zali lisolo, tali biso, bana Kinshasa. Donc, voilà, ndi bomoni buku wana, eza na kalite ya malamu, isalami na ba norme ya bien, mutaro za mwote ya tani, evidemment, na salati ya wana français.
Obimisi ya mwote, bimisi na Kinshasa, na Belgique, to na Bruxelles, to wapi?
Bimisi na Belgique, évidemment, parce que, pona zwa kalite ya kito kuboye, na Belgique. Na Belgique, mwote alo za malamu buku, oyo so yu sala mwo na kalite, oyo na Kinshasa, rozoa deja te, sa se an, des deux et que coûter 10 fois plus cher. Bah quand tu la rater batouana batiara ba piwana batiara on dingini syndiqué tu as continuer ah ouais. Il faut coûter au billet d'avion, il faut coûter au séjour dans l'hôtel, il faut coûter au lit à Nayo.
Tu yamba kilelo à Simba Bati, Petul Belaki, bande dessinée à Congo démocratique. Tu coûtes un bel arango, Sima, na, n'yansolo, moi, soussou. Tu coûtes un dix, Sima, gonga, mbale, pour la sangouabissou, na lingala, vu ou à lingala, ou à bino, et dix, isango.